sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova se bucură acum de o deschidere fără precedent din partea instituțiilor europene. O dovadă în plus în acest sens fiind alocarea din partea Comisiei Europene a celor 36 de milioane de euro anunțate în această săptămână. Încă la începutul verii, Comisia Europeană a aprobat un plan de relansare economică pentru Republica Moldova în valoare de 600 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară, subvenții și investiții. Asistența generoasă oferită țării va îmbunătăți viața oamenilor de rând, asta numai dacă reformele convenite ca precondiții sunt îndeplinite de către guvern. Ce cred cetățenii simpli despre nevoia promovării și implementării reformelor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
Aplicația populară de mesagerie Telegram suspendă toți roboții de chat folosiți în campania electorală din Rusia. Și aceasta este încă o lovitură dată sistemului de vot inteligent sau smart voting conceput încă din 2018 de opozantul Alexei Navalny și asociații săi. Aplicația de vot inteligent a fost deja scoasă de Apple și Google din magazinele lor de aplicații. Între 17 și 19 septembrie, după cum se știe, în Rusia au loc alegeri pentru Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, precum și pentru o serie de legislative regionale și administrații locale. Echipa lui Navalny a promovat votul inteligent ca o modalitate pentru alegătorii opuși președintelui Vladimir Putin de a identifica candidații care au cea mai mare șansă de a învinge pe candidații Partidului Rusia Unită, partid pro-Kremlin. Și asta indiferent de partidul din care face parte contracandidatul. Odată însă cu deschiderea primelor centre de votare vineri în extremul orient al Rusiei, aplicația Smart Voting a dispărut din magazinele online Apple și Google. Imediat măsura a fost criticată de colaboratorii lui Navalny, drept încă o dovadă că giganții tehnologici cedează în fața presiunilor politice, de data aceasta ale Kremlinului. Echipa lui Navalny a creat un robot de chat Smart Voting pe Telegram, care devenise unul dintre principalele sale instrumente electorale. Aproximativ 50 de site-uri web conduse de echipa lui Navalny au fost deja blocate. 10 de birouri regionale au fost închise și asta după ce autoritățile ruse au etichetat rețeaua politică și fundația lui Navalny drept organizație extremistă. După aceea, oricine asociat cu rețeaua lui Navalny a pierdut dreptul de a mai candida în alegerile generale. Pavel Durov, fondatorul Telegram, a explicat că a fost obligat să urmeze exemplul giganților Apple și Google, pentru că Telegram, ca și alte aplicații mobile, se bazează pe ecosistemul și suportul Apple și Google pentru a funcționa. Blocarea aplicațiilor de către Apple și Google creează un precedent periculos care va afecta libertatea de exprimare în Rusia și în întreaga lume, a avertizat Durov, care cu această ocazie a reamintit cât de periculos este faptul că în acest moment internetul este dominat de doar două mari companii. Companiile Apple și Google nu au comentat pentru moment situația din Rusia. Șeful grupului Gazprom, Alexei Miller, a avertizat că prețurile gazelor naturale din Europa, deja la un nivel ridicat, ar putea crește și mai mult din cauza volumului scăzut de gaze stocate în pragul sezonului rece. Europa va intra în perioada de toamnă-iarnă cu un deficit în capacitățile subterane de stocare, a avertizat Miller, citat de agenția Reuters. Miller a reafirmat că Gazprom își va îndeplini complet obligațiile privind furnizarea de gaze naturale, compania fiind pregătită să pompeze mai mult gaz dacă este necesar. Săptămâna trecută, grupul Gazprom a anunțat finalizarea lucrărilor la gazoductul Nord Stream 2, care este compus din două linii separate ce pot să transporte anual 55 de miliarde de metri cubi de gaze din Rusia direct în Germania. O cantitate suficientă pentru aprovizionarea a 26 de milioane de gospodării. Însă, pentru debutul livrărilor, este nevoie încă de o serie de autorizații, între care autorizația autorităților de reglementare în domeniul energetic din Germania. Toate aceste autorizații ar putea să dureze câteva luni. Ministerul Educației din guvernul afgan, condus de Taliban, a anunțat că de sâmbătă, deci de astăzi, 18 septembrie, se redeschid școlile gimnaziale, liceele și școlile religioase pentru băieți. Fetele nu sunt menționate. Ordinul Ministerului îi vizează numai pe băieți cu începere de la clasa a 6-a și pe profesorii acestora. Elevii din clasele primare au reluat deja școala. Între timp, Ministerul Femeilor din guvernul afgan, fondat în 2001 după alungarea talibanilor de la putere, a fost înlocuit acum din nou de nou guvern taliban de la Kabul cu un așa zis minister al virtuților și viciilor, poliția morală talibană, relatează agenția Reuters. Angajatele de la minister spun că au încercat să vină la serviciu timp de mai multe săptămâni, însă au fost respinse și trimise înapoi acasă. Joi, clădirea a fost încuiată și baricadată. În perioada regimului taliban anterior, de o brutalitate ieșită din comun, Ministerul Virtuților și Viciilor era agenția care punea în aplicare interpretarea extremistă a legii islamice în Afganistan, între care decidea execuții publice sau mutilare. Armata americană a recunoscut că pe 29 august a lansat din greșeală un atac cu dronă împotriva unei ținte în perimetrul aeroportului din Kabul, unde avea loc operațiunea de evacuare. Peste 10 civili, între care și copii, au murit în atacul american, iar generalul Kenneth McKenzie, șeful comandamentului central al forțelor americane, și-a cerut vineri scuze, recunoscând că a fost o greșeală. Inițial, tot generalul McKenzie declara că mașina care fusese lovită reprezenta o amenințare directă la adresa forțelor americane care organizau evacuarea de pe aeroportul din Kabul. Acum se crede că era o camionetă încărcată cu apă aparținând de fapt unei organizații umanitare americane. Atacul cu dronă venea însă după atacul terorist sinucigaș de la aeroport din 26 august, care a ucis peste 170 de civili afgani și 13 militari americani.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Noua guvernare de la Chișinău își axează discursul pe importanța reformelor și a valorilor europene, democrație, transparență, responsabilitate. Președinția, legislativul și executivul insistă că reformele se fac cu scopul de a îmbunătăți viața cetățenilor. Combaterea corupției, independența justiției, transparența în utilizarea mijloacelor publice sunt puncte cheie la care puterea atrage o atenție deosebită. Guvernanții lasă să se înțeleagă că au identificat aceste probleme cu care se confruntă cetățenii și caută să ofere soluții. Oamenii cu care am discutat la nordul țării, mai exact la Ocnița, localitate situată la hotarul moldo-ucrainean, mai speră să trăiască într-o țară prosperă. Ei își spun păsul la microfonul Europei Libere.
E greu, salariile sunt mici. Oamenii că vin la piață, încearcă să cumpără ceva acolo, se întorc și se duc acasă. Les, femeie, se duce cu geanta goală. Vin la piață, se uite, dacă e ceva mai ieftin, cumpără, dacă nu.
În societate se vorbește mult despre reforme. Cum înțelegeți dumneavoastră nevoia implementării acestor reforme? Și care ar fi reformele principale care trebuie făcute neîntârziat?
Ar trebui ajustate salariile. Noi avem majorarea prețului, dar salariile rămân la nivelul care a fost cu câțiva ani în urmă. Dacă s-ar ridica în primul rând salariile la toți, cum se vorbește de majorat pensiile, atunci eu cred că lumea s-ar simți mult mai bine și mai liberă. Deci reforma ar trebui să se înceapă anume de la asta. Adică noi facem pentru oameni ca mai apoi oamenii să facă ceea ce avem noi de făcut. Da, noi încercăm să facem reformă, dar rămânem, batem pasul pe loc.
Reforma justiției ar fi una prioritară?
Cred că da, la moment. Dar noi avem până la reforma justiției care o să dureze nu două luni sau un an. O să dureze mult mai mult pentru că acolo e un sistem mai amplu.
Dar lupta împotriva corupției?
Da, asta în primul rând. Lupta cu corupția, dacă noi discutăm de cazuri de corupție de rezonanță care sunt multe, ele ar trebui să fie eradicate în genul.
Cine trebuie să ducă această luptă împotriva flagelului?
Statului, care sunt abilitate. Noi avem structuri care trebuie să ocupe. Dar, din păcate, unul aruncă vina pe celălalt. Dar toți care sunt abilitați cu așa drepturi trebuie să lupte.
Acum există această dispută între putere și procuratură. Ce înțelegeți dumneavoastră din această confruntare?
Dacă noi vrem ca să avem reforma justiției, procuratura trebuie să fie independentă, să nu influențeze nimeni absolut. Nici guvernul, nici parlamentul. Doar în cazurile când se fac greșeli mari ieșite din comun, atunci poate să intervină parlamentul ca organ legislativ. În rest, dacă noi ne dorim ca să fie o procuratură independentă, deci nu trebuie cineva să intervină în activitatea lor.
Ca și cetățean, sunteți mulțumit de activitatea procuraturii generale?
Nu, când este tot probatoriu necesar, atunci noi trebuie să solicităm rezultate concrete. Este probatoriu, atunci condamnați, nu mai întindeți. Deci cazurile astea, ele știu toți.
Totuși vă preocupă de dispariția miliardului, căutarea...
Mă preocupă. Dacă noi acum plătim toți din buzunarul nostru. Deci legea e pus pe umerii noștri, iar noi ca să recuperăm ceea ce au furat alții.
Dar în 7 ani s-a putut totuși să se facă lumină în acest dosar?
Cred că da, dar consider că sunt și niște impedimente. Deoarece oamenii care au furat banii au fost destul de abili. Să ascundă banii ăștia, că nu se poate să nu-i găsești. Fie prin offshore-uri, prin alte, ele au trecut pe atâtea conturi, că acum să le dai de urmă greu de depistat. Am încercat crawl și nu cred eu că asta e finalitatea care o scos. Eu găsesc doar niște firme care inițial au luat bani, dar unde au plecat banii la aceste firme? Cred că e foarte greu de depistat.
Cum se aduce prosperitate în Republica Moldova? Pentru că multă lume vorbește despre sărăcie.
Doar în cazul când noi scriem locuri de muncă aici în Republica Moldova. Asta înseamnă redresarea economiei. Până când nu o să fie locuri de muncă, noi o să avem exodul ăsta de cetățeni peste hotare. Când nu o să fie un salariu normal în Republica Moldova, toți o să rămână aici.
Unde vedeți dumneavoastră crearea locurilor de muncă?
Noi, dacă am fost până acum o țară agrară, văd tot în agricultură. Cu investiții nu atât de mari. Dar ar trebui de gândit așa o politică, ca să fie împrumuturi cu procentul mic sau acolo cu eliberare pe câțiva ani până se pornește afacerea pentru toți cetățenii, pentru că uitați-vă ce se ocupă și avem piața agricolă și lumea din toate satele din Aramon vine aici pentru că sunt mulți dintre care se ocupă cu agricultura. Mulți au lucrat anterior la cale ferată, care au fost eliberați, care sunt probleme și acolo. Dar prioritar ar fi așa. Unde putem să creăm locuri de muncă? Real, numai în agricultură.
Valentina Ursu, astăzi în ospeție aici la Ocnița.
Da.
Și întrebăm cetățenii cum străiești în țară.
Foarte rău, lucrăm la cale ferată, leafa nu plătește, trenurile merg, banii fur. Eu vă știu ce ani lucrez.
De cât nu vede salariu?
6 luni nu dat, am o degeni de salariu. Așa nu lumea se duce, tot tinerețul se duce, nimeni nu cumpără nimic, nu vedeți? Dacă nu cumpără nimic...
Aici la piața așa ce... te-ați câștigat ceva?
Dar ce poți să câștigi dacă câte un cumpărător este? Da, duce, vindem tot ce din grădină. Adică și bă de lucru n-ați lucra să-i dăie leafă, da, și de eu cu buruienile este să vândă. Dar dacă lucruri nu-i, tot fură și ne fură. Ăștia care stălege, ăștia își fură. Nu deschizi zavod. În așa Ocniță mare nu e un hleb zavod. Pâine nu se face în Ocniță.
Cum se scapă de corupție?
Nu se vede așa ceva. Rep din Ocniță, păcă de corupție.
Se discută mult despre reforme. Ce reforme așteptați?
Reforme așteptăm și avea tot arhibă reforme, fiindcă am avut toată conducerea asta, au luat tot vlasul în mână. Noi am dat dreptul să iei și eu sunt fericit că ei au puteri oricare și eu cred că ceva ori face.
Este o confruntare între putere și procurorul general. Cine va câștiga în această discuție?
Că nici nu puterea câștigă. Procurorul general nu-i nimic. Cel e procuror, dacă el arat pe cine, o dat drum din Chiormala și care o furată pe cel, e procuror. Și nu e...
La noi din tâi dau drumul de primul caute.
Eu cred că puterea ar să câștigă. Nu că cred, dar e așa și. Ar să câștigă, că nici parlamentul, guvernul, prezidentul câștigă. Prin procurorul ăsta 100% trebuie să schimbă procurorul.
Ce așteptări ați avut de la domnul Stoian Oglou?
Nici o așteptare. Dar pentru un an zile și-a făcut. Aproape 2 și-a făcut. Nimic nu a făcut. S-a luat de mână cu Dodon și ce? Dodon s-a lichit cu Voronin. Eu am crezut și în Voronin am crezut că el și avea o făcut când a fost omul ăsta. Nu, dar mă, știi unit cu dânsul ăsta, supoză râd. Cum poți să unești când tu la băjicuri, tu ai spus că el e talhar? Știi unit cu talhari? Cum? Așa ceva în viață nu poți și bă.
Eu... Reforma justiției, credeți?
Cred că și. Eu cred că. N-ar echip să nu și bă reformă, fiindcă amu prezidentul, parlamentul și guvernul are toată puterea ca să o facă reformă. Dacă nu face, niciodată în viață nu mai câștigă nici.
Cum credeți că ar putea să se aducă prosperitate în Republica Moldova, fiind un stat sărac și corupt?
Nu, noi nu suntem săraci. Noi suntem proști, nu săraci. Că nu trebuie să așteptăm să ne dea cineva ceva. Noi trebuie să lucrăm ca să avem ceva, să producem, să deschidem zavoade, nu să ne închidem, închis tot zavoade, închis tot. Cum poți și bă? Noi ne ajutăm viața și așa săraci.
Și cum vedeți viitorul Moldovei? Cum ați vrea să fie?
Eu aș vrea și bă, bine, măcar dar nu noi, dar copiii ăștia, tineretul, ca să aibă de lucru, să aibă zarplată. Uitați-vă, noi lucrăm la cafea 2.500, că 2.500 păstrăiești, dreptatea e la fundul mării, că nu-i dreptate. Și poate și legea asta nu... Eu cred că o facem, eu cred. Ultima șansă noastră, că noi credem că trebuie să fac.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici la nordul Republicii Moldova, la Ocnița, și întrebăm cetățenii cum străiești în țară.
Care cum poate? În general, greu, foarte greu. Osobenă pensionier, foarte greu. Am lucrat 45 de ani în medicină, prinies așa mizernă pensie, 1390. De 45 de ani lucrați în medicină. Tineret fuge, dar noi bătrâni rămânem muncim, da. Trebuie schimbări. Tuzinile care au fost toate închis, nicnui, la noi aici, la Ocniță, Ștampovă și conservului, care au fost de fructe, tot închis. De unde banii ăștia să iei dacă nu tot închis?
Se vorbește foarte mult despre reforme. Care reforme credeți că sunt mai importante astăzi în societate?
Corupție mare este, foarte, foarte mare. Unde nu te duci, tot corupție.
Cum se dezrădăcinează acest fenomen?
Nici nu știu cum putem noi reforma asta schimba.
O justiție reformată ar putea să ducă o luptă adevărată împotriva acestui flagel?
Trebuie conducerea o leac mai strângă, atunci poate ieși ceva mai bine.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Amu, doresc foarte mult, primul rând, locul de muncă. După locul de muncă și schimbat și economia, s-a schimbat și cu tot altul. Mai ridici o lecuțică salariu. Tineretul este susținut cu ceva țara. Atunci altfel așa. La ea că merele strâng. Unde se duc ei? Înainte era măcar în Rusia mai duceau. Dar mă, Europa o duc o leac și gata. Și trebuie să trăiască toți uniți cum înainte au fost. Și da, mă, invidie, ură, cum înainte eram noi. Trăiem cu toți. Au fost și ruși, ucrainieni și moldoveni. Cu toți limba comună am găsit, cu toți. Eu venit aici, eu din Rusia, am învățat limba moldovenească, am lucrat atâția ani în Moldova. Eu foarte, foarte iubesc Moldova. M-am maritat aici, am doi copii, nepoți, trei nepoți.
Как живете сейчас в Молдове?
Пока лучше, чем будет. Лучше не будет. Не доверяю ни президенту, ни его команде.
Борьба с коррупцией – это проблема или нет?
Они не ведут борьбу с коррупцией. Они просто нам глаза, как говорится, закрывают. Типа они там что-то делают, но никакой борьбы не ведется. Не поддерживаю никого.
А прокурора поддерживаете?
Поддерживаю. Я считаю, что он справился бы со своей задачей и с этим миллиардом, но ему это не дадут сделать, потому что им не выгодно. Нашим вот этим, которые сейчас у власти, им это не выгодно.
И как чтобы... вы видите будущее? Молдова.
Ну, при этой команде вот президента я не вижу будущего никакого.
Валентина Урсу, Европа Лидер. Астазі ам попросит ла Окница, ла Норду Республики Молдова и întrebăm cum se trăiește în țară.
Foarte greu, foarte greu. Nu știu cu pensiile, da? Nu hotărăsc nicio întrebare. Pozitiv. Au principiu bune, ne-am așteptat mult mai mult de la dânsul. Mult mai mult.
Se discută mult despre reforme. Ce reforme așteptați?
Așteptăm noi mari reforme. Locuri de lucru așteptăm, drumuri bune așteptăm. Deși s-au ridicat prețurile, muială, tot, dolarul nu s-a ridicat, euro nu s-a ridicat, dar prețurile s-au ridicat la 200%. Dacă era un kilogram de orez, nu s-a scumpit. Cum nu s-a scumpit dacă era un kil de orez, dăm 900 de grame, 800 de grame. Doar nu mai suntem noi chiar așa de proști și nu înțelegem unde mergem.
Luptă împotriva corupției trebuie dusă?
Trebuie lupta dusă. Doctorii sunt corupți, poliția e coruptă, judecători, procurori, unde și nu te-ai duși, tot locul trebuie să dai bani. Ai bani, ești om, n-ai bani, nu ești nimic. Eu am 70 de ani, am lucrat 40 de ani în târguială. Am o fetiță orfană care o cresc. Eu de 7 ani de zile nu-i pot face documente moldovenești. Eu trebuie să plec acum la doamna președinte ca să-mi dea cetățenie pentru dânsa moldovenească. Cei rusească nu pot să iau eu, pentru că eu nu sunt mama ei. Dar ei n-are tată, mamă, să nu lăsat-o și nu pot găsi pe masă. Am câștigat judecata, i-am făcut la băiet paternitate, dar amu nu pot ca să-i fac documente moldovenești ca să prinească și eu un ajutor. Din 1400 cât prinesc eu pensie, putem noi să ne treținem. Cea mai mare durere sufletească e asta mie. Și am avut speranță mare în doamna Maia Sandu, în doamna Găvârliță. Îmi place cum vorbesc.
Și dacă vă rezolvați problema asta?
Și poți să trăiesc bătrâneță liniștit. Ne dorim să trăim mai bine, să avem pensii decente, să ne ducem la magazin și să nu numărăm căpieșile, să vedem să luăm așa ori să nu luăm așa. Să fie dreptate, dar dreptate e la fundul mării, îmi pare.
Trebuie să fie optimiști, Doamne, Dumnezeule. Oamenii vor în două luni să vadă rezultate. Unii ați văzut după atâta dezmăți, unii ați văzut deodată fire, rezultate bune. Trebuie să muncim toți, trebuie să ajutăm guvernul care a venit și băieții ăștia care sunt totuși o valoare, care nu au furat. Și să facem să fie bine țară, dar trebuie să muncim.
Cei de la putere insistă pe reforme. Dumneavoastră, cei de aici, de la firul ierbii, așa, ce reforme așteptați?
Oi, Doamne!
Corupție, în primul rând, și unde duci trebuie să dai bani. Până nu plătești, nu se uită nimeni la tine, măcar că te leiești. Și unde mai este corupție? Oi, de unde nu-i? De unde? De ce și în școală și în spital? Nu e loc unde sunt și corupție. Sărmana doamna Maia și-a face, nu știu. Greu, tare greu să fie.
Foarte greu îi vine, Doamne, ferește, și lumea nu-i înțelegătoare. Trebuie să muncim noi și trebuie să ajutăm guvernul ăsta și tot.
Asta. Acum există disputa asta între putere și procurorul general. Așa. Cum vedeți dumneavoastră această confruntare?
Trebuie schimbat. Trebuie schimbat, fiindcă el i-a apărat până mult câteți bândiței. În loc să-i pui la închisoare, el i-a apărat.
Dar cum i-a apărat?
Da, uitați, văd ce se minte când la televizor, la Platon, când și despreț vorbea el de Maia. Nici nu spune mai, dar aceea, aceea. Cum? El trebuie să...
Totul se începe de la lege. Legea trebuie pusă la nivel și atunci o să fie bine în țară, dar procurorul nu a dovedit succes mare și chiar cazul Platon și tot ce mai trebuie să mai vorbim de altceva. Nu e așa? Desigur, dacă hotărăște parlamentul să-l scoată, să-l scoată și să vină un om care face treabă și să luăm cât mai mult de la români, practica care a fost în lupta cu corupția.
O luptă adevărată împotriva acestui flagel, ce rezultate ar trebui să dea?
Dreptate, legea să fie la nivel și lumea să fie înțelegătoare și să ajute pe doamna ca să rupim toate clanurile astea, să le distrugem, dar oamenii nu prea sunt înțelegători. Dumneavoastră, vedeți cu cine avem noi de-a facere. Că iată rușii, că nu știu ce. Noi suntem acei care nu ne iubim pe noi, nu ne respectăm, nu ne iubim identitatea noastră. Atunci când te întâlnești cu așa oameni, atunci ce să mai zici de altfel? Noi trebuie să ne unim toți, că ești rus, că ești ucrainean, că ești evreu, toți avem aceeași cale, Uniunea Europeană. Și oamenii trebuie să înțeleagă că acolo este civilizație și tot. Ei, trebuie să trăim bine, desigur, și cu rușii și cu toți, că, mă rog, asta este soarta noastră, dar calea noastră, noi suntem un popor de origine latină. Noi nu avem nimic comun cu rușii, dar știm limba rusă, știm totul, știm chiar mai mult și tradițiilor și tot. Și am vrea ca și pe noi să ne respecte tot la același
câți
nivel cum noi respectăm.
Republicii Moldova ca să ajung un stat prosper?
Vâleu, eu sper că în 5 ani, dacă noi toți ne-am unit, noi suntem capabili să facem să fie bine. Chiar un început bun. Și pe urmă, mai departe o să meargă totul. Vreo 5 ani, eu cred că.
Păreri culese la nordul Moldovei, la piața din Ocnița. Sondajele de opinie arată că în anii de independență tot mai mulți tineri au plecat peste hotare. Nu doar pentru câștig financiar, ci dintr-un cumul de motive. Republica Moldova fiind o țară cu multă sărăcie, corupție și lipsă de viitor. Recentele alegeri parlamentare par să fi generat o nouă speranță, inclusiv în rândul tinerilor, dar și frica unei noi dezamăgiri. Partidul Acțiune și Solidaritate, care a preluat întreaga guvernare, pare preocupat prioritar acum de reforma justiției și curățarea instituțiilor statului, dar a promis în campania electorală mai multe măsuri imediate și pentru tineri, între care implicarea lor în procesele decizionale, dublarea burselor de merit și granturi pentru inițierea afacerilor. Cum vede tânăra generație schimbările promise și cele deja inițiate de noua guvernare de la Chișinău? O convorbire cu poetul și actorul Ronin Terente.
Schimbarea de care avem parte în ultima bucată de an începe să joace în favoarea cetățeanului și eu foarte mult sper că nu o să ne trezim la un moment dat iarăși numai cu vorbe frumoase, vorbe de duh. În urma la ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile în jurnalismul independent, cazul Nataliei, încă o dată a scos la iveală niște adevăruri. Noi avem parte la fiecare, cred că jumătate de an, de vreo dezamăgire. Deci noi cumva atât de mult, atât de des ne dezamăgim în cineva care vine cu idei frumoase, cu valori pro-europene, cu idei despre unire, despre tot farmecul ăsta, toate cuvintele astea frumoase, în spatele acestor cuvinte frumoase, ca într-o matrioșcă, din care tot scoți, la un final ajunge să nu iasă nimic frumos. De exemplu, generația fraților noștri mai mari a avut marea dezamăgire cu Roșca. Înaintea lor, părinții lor au crezut în alte lucruri cu alții fruntași. Pe urmă, ținem minte dezamăgirea enormă pe care am avut-o cu AI. Eu, după ce am scăpat de Voronin și cu toții ne-am bucurat că, uite, cumva o să vină o schimbare și n-am mai venit. De obicei, dacă ai observat, se întâmplă să ne dezamăgească cei în care cam detectivele astea bune, deci la care nu te-ai fi așteptat, adică toată viața mizezi pe faptul că o să te dezamăgească ăsta și încolo să te trezești că, de fapt, în ultima 100 de metri, cel care credeai că nu o să te dezamăgească, te dezamăgește.
Și palma așa de pământ nu are repere, nu are,
are
modele?
Dar, să o luăm altfel, n-ai cum să trăiești fără a avea totuși încredere și dacă mai pierdem și speranța, speranța și încrederea, suntem cu totul rătăciți, suntem cu totul pierduți. Eu n-aș vrea acum să par pesimistul care zice, uite, din cauza că ne-au dezamăgit atâția, nu trebuie să mai avem încrederea. Nu, în Republica Moldova sunt oameni care într-adevăr vor binele acestei țări, poate sunt mai puțini, poate sunt mai modești, poate sunt mai în umbră, poate mulți dintre ei știi că în momentul în care vrei să faci lucrurile frumos de adevăratele, nu prea câștigi din chestia asta, decât numai pierzi. Sunt oameni care poate nu vor să se creeze anumite așteptări vis-a-vis de ei, dar asta nu înseamnă că nu luptă, nu înseamnă că nu fac ceva. De aceea eu, făcând abstracție de tot pesimismul ăsta cu care am început, totuși vreau să cred că există încă oameni pe care am putea să ne bazăm. Și eu cred că ușor, ușor oamenii ăștia o să înceapă să iasă la iveală. Nu avem cum la infinit să călcăm pe aceleași greble. Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță se va naște o generație care va zice, bă, stai un pic, dar oare chiar asta suntem noi, niște oportuniști, niște trădători, o națiune, să zic așa, de mizerabili, ori totuși avem și noi suficientă forță, suficientă forță intelectuală, suficientă dorință de a schimba ceva. Și eu încep să simt între prieteni cunoscuți de-ai mei, mă uit în jur ce se mai întâmplă și încep să observ oameni care nu doar că vor, dar sunt dispuși să riște cu anumite lucruri.
Despre risc și sacrificiu o să vorbim, pentru că se discută atât de mult despre trădări și cine sunt patrioții astăzi. Cine se gândește la modul serios la acest lucru?
Eu știi cum? Eu am observat așa o chestie de-a lungul timpului. Dacă cineva se bate în piept prea mult cu anumite lucruri, încep să mă îndoiesc în adevărul ăsta. Pentru că diferența dintre un înțelept și un filosof e în faptul că înțeleptul înțelege lucrurile și de ajuns să le rezume la o frază pentru a spune tot, ori filosoful tot filozofează, vorbește la infinit. Și atunci oamenii ăștia care se bat, care zonză ei peste tot, că ei aduc schimbarea, eu nu mai am încredere în ei. Eu am încredere mai mult în oamenii care ușor, încet, de acolo, din spatele ghișeului sau din spatele a ce fac ei, ușor vin cu schimbarea. Sunt într-adevăr tineri care chiar vor să facă lucrurile bine, dar deocamdată, din păcate, sunt prea puțini și se face așa că acoperișul lor, cum ar veni, cei care sunt mai mari, sunt destul de corupți, dar asta nu înseamnă că ăștia tineri, mai devreme sau mai târziu, sper eu să le ia locul, dar nu doar sper să le ia locul, dar cel mai mult ce mă tem e de omul care intră liber în sistem și sistemul înrobește. Capcanele astea sunt foarte simple și acum mi-e ușor să vorbesc despre niște capcane, știi, neavând nimic. Dar imaginează-ți cineva care are, să zic, niște înțelegeri, niște mișmașuri, niște datorii la urma urmei, niște credite, niște chestii, și atunci vine cineva și îi propune, bă frate, hai mai lasă, mai uite, mai închide ochii, poate cumva rezolvăm. Și omul, după mine, nimeni nu se naște rău, nimeni nu se naște corupt, nimeni nu vine în lumea asta cu niște preseturi negative, toți vin cumva buni. Și pe care lumea asta, sistemul, fie începem de la școală, unde dacă mai vii la profesoară, mai pui o cutie de ciocolate, mai aduci o floare, te scoate cu o notă mai bună, după care vine cealaltă chestie, mergi la universitate și acolo iarăși afli că poate totuși încercăm examenul ăsta să-l dăm mai bine, după care te duci mai departe, știi, și tot așa, tot așa, tot așa, ajungi la un moment dat să înțelegi un lucru simplu. Băi, stai, dar mi-e mai simplu să fac un schimb. Uite, îți dau niște asta, iau înapoi o notă mai bună, decât să muncesc eu de capul meu. Și când zicem corupție, nu putem să zicem, uite, corupție la nivel de stat și asta. Nu, corupția începe mult, mult, mult mai devreme. Din momentul în care tu ești clasa a doua, a treia și maică ta te obligă să iei cutia aia de ciocolată și să mergi cu ea la profesoară ca să-ți pună o notă mai ok.
Dar acum în societate sunt două curente. Unii care îi critică pe cei de la guvernare, spunând că ei s-au focusat doar pe lupta împotriva corupției și reforma în justiție și că pentru ei nu ar mai exista și alte probleme, și cei care totuși așteaptă niște rezultate să fie livrate în acest sector numit justiție.
Problema e că așteptările sunt foarte mari. Și într-un final sunt și ăștia niște... Ei au ridicat așteptările și asta e și greșeala lor, că au ridicat aceste așteptări la un nivel colosal, deci practic e Everestul așteptărilor, și în urma la, să zic, 100 de dezamăgiri, în 100 de inși care au făcut revoluții, dacă mai vine și asta cu o dezamăgire, vă dați seama ce se întâmplă. Adică, bine, noi ca și popor cumva supraviețuim. Până la urmă, n-ar trebui să ne sperie treaba asta, pentru că istoria, în esență, este bazată pe o sumedenie de dezamăgiri, de vindere. Noi, ca și stat, abia ne formăm. Legea e un pilon foarte important într-un stat. Deci, dacă vrem să funcționeze restul lucrurilor, legea și educația trebuie să stea la bază. Ăștia sunt doi dintre cei mai importanți piloni, dacă vrem să construim ceva. Dacă o să fie frică de lege, oamenii o să înceapă cu o atitudine mai coerentă, mai clară față de anumite aspecte. Plus ar dispărea elementul ăsta de frică, frica în care ne trezim la un moment dat eu ca o persoană simplă care vreau să am încredere în lege, tot timpul mi se pun piedici, ori cineva care știm precis că face lucrurile ilegal, foarte bine mersi, scapă de fiecare dată. Și atunci dacă o să le mai dăm coroana jos, ăstora care fac o grămadă de lucruri ilegale, o să crească încrederea cetățeanului ca mine. Deci eu vreau să fac lucrurile corect. Noi nu suntem un popor rău în esență, numai că suntem nefericiți. Din cauza acestei nefericiri se întâmplă o sumedenie de lucruri. Din cauza acestei nefericiri suntem corupți, din cauza acestei nefericiri suntem înrăiți și răuni față de alții. De ce? Pentru că majoritatea dintre noi ne-am născut în familii sărace, în familii care n-au avut.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.